Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! În cadrul campaniei Radio România Stai Sigur pe Net, discutăm astăzi despre un aspect care preocupă din ce în ce mai mult societatea, și anume despre izolarea socială a copiilor și nu doar a copiilor, precum și evoluția relațiilor dintre copii și părinți. Peste vreo 10 minute este programată o declarație de presă a președintelui Nicu Șordan după ședința CSD pe care o vom transmite în direct, dar până atunci discutăm cu invitații noștri de astăzi despre acest aspect îngrijorător chiar, nu doar preocupant. L-am invitat pentru început pe președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România, domnul Cătălin Nan. Bună ziua, domnule Nan!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți aici alături de noi la Radio România Actualități și sunt convins și alături de părinți. Spuneam de mai multe ori că Federația Asociațiilor de Părinți este una dintre cele mai eterogene organizații, pentru că părinții au profesii total diferite, au niveluri de educație diferite și totuși îi unește un singur gând: mai binele copiilor lor. Spuneți-mi, din acest punct de vedere al exploziei, să spunem, informatice și a informațiilor, cum arată părinții, cum sunt părinții, sunt îngrijorați de această, știu eu, apetență deosebită a copiilor pentru internet, pentru comunicații online?
Părinții nu sunt îngrijorați, părinții sunt foarte îngrijorați și sunt în același timp copleșiți, pentru că nu au uneltele la îndemână să facă față. Noi nu am fost educați digital, când în educația noastră nu am crescut cu aceste device-uri, am crescut cu cheia de gât, vorba noastră veche, și atunci e foarte greu să te apuci să educi părinții în timp ce nu ai reglementări. Da. Noi chiar și în comisia de învățământ din Camera Deputaților suntem în dezbatere activ. Acum am și trimis cele o propunere ale noastre pentru reglementarea accesului copiilor în mediul online, pentru că, vedeți dumneavoastră, în trecut, să spun așa, socializarea avea trei spații. Avea familia, avea școala și eventual comunitatea, prieteni, vecini afară fugeau. Astăzi a mai apărut un spațiu în acest mediu digital care nu este gestionat de nimeni. Dacă în spațiile, în familie avem reguli, la școală avem reguli, în comunitate avem reguli, dacă în mediul offline, să spun așa, în lumea offline, avem reguli, reglementări, legi, pedepse chiar, da, dacă se încalcă anumite legi, așa ar trebui să avem și în mediul online, pentru că dacă lăsăm mediul online nereglementat, vedeți că ajungem la fel de probleme. La exact ce ați spus dumneavoastră, la ruptura asta dintre părinte și copil, pentru că în mediul online, ce este diferit în mediul online față de noi, față de părinți, față de școală sau comunitate, sunt aceste recompense rapide, această mini-shot-uri de dopamină, acest feedback instant și sentimentul ăsta de apartenență al copilului. Iar creierul copilului, care este foarte sensibil la recompense din astea sociale, clicuri și așa, este natural atras de aceste mecanisme. Da, clar, copilul preferă interacțiunea digitală în locul familiei, punct.
Da, este greu de determinat copilul să renunțe sau să limiteze această interacțiune digitală. Pe vremea copilăriei mele, cel puțin, pedepsa supremă era să ne ia mingea sau să nu ne lase afară. Acum, să nu-l lași copilul afară pare chiar o recompensă.
Păi nu, dar vedeți dumneavoastră diferența între mingea cu care ne jucam noi și miliarde de euro pe care companiile le bagă în cercetarea asta neurologică de a ține copiii și de a ține userii, da, țintiți de telefon, este o comparație, cum să spun, pe care și o luptă e complet inegală. Noi nu putem să câștigăm o bătălie cu niște giganți dacă această bătălie nu este, cum să zic, reglementată, dacă nu are reguli. De aceea noi am cerut insistent și cerem, nu doar în Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, ci chiar și în Comisia de Apărare din Senat, pentru că și acolo s-a pus un proiect de lege legea majoratului digital, cerem insistent ca verificarea vârstei să fie primordială, adică să nu mai fie doar o bifă, dai un click și gata. Este foarte, foarte important să știm cine este în spatele acestei bife, da? Trebuie să facem o verificare reală. După care, din moment ce facem o verificare reală, și asta nu pot face părinții, nu pot face instituțiile, trebuie reglementat prin lege să obligăm platformele sau toți cei care oferă servicii digitale să facă această verificare reală, dar chiar reală.
Da,
se poate face.
Se da? Poate
după
face...
care, din moment ce știm că e copil, că are 14 ani, că are 16 ani sau că este adult, după aia conținutul iarăși trebuie să reglementat în funcție de exact cum sunt filmele, adică reglementăm filmele, reglementăm alcoolul, reglementăm drogurile, reglementăm, cum să spun, armele, dar nu reglementăm online-ul, care cum să zic, este de 10 ori mai nociv, pentru că schimbă neuroplasticitatea creierului. Efectiv, copiii devin din ce în ce mai legume.
Da, pare, adică pare domeniul în care nu e nevoie să fii major. Trebuie să fii major ca să-ți iei carnet de conducere, de exemplu, să poți consuma tutun sau alcool, cum bine spuneți puțin mai devreme, dar ca să intri pe internet nu trebuie să fii. Acolo nu e nicio limită de vârstă decât, cum bine spuneați, o bifă și atâta tot. Am 18,
da.
Am 18 ani și ca atare pot să intru. Am mai discutat aceste aspecte și am înțeles că tehnic, tehnologic, este foarte posibil, cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, doar că există o lipsă de dorință de a face acest lucru, se pare, și cred că asta se leagă de prima parte a intervenției dumneavoastră, când spuneați de miliardele de euro investiți de giganții tehnologiei în domeniu.
Da, acum, cum să spun, nu vreau să ne ducem în teoria conspirațiilor, că eu chiar sunt lângă oameni din Parlament care chiar par foarte interesat și activ luptă pentru aceste lucruri. Nu cred că am ajuns până acolo, deși, cum să spun, orice e posibil pe planeta asta, dar nu cred că, cred eu personal, cred că nu înțeleg legiuitorii noștri, da, oamenii care ne reprezintă, gravitatea nerestricționării accesului copiilor. Nu înțeleg efectiv cu adevărat, adică dacă, pentru că le-am spus, dacă vă arăt studii și vă arătăm studii, cum să spun, internaționale, multe, le-am dus 12 studii pe toate domeniile și vă arăt că este la fel de nociv precum cocaina, cum ați reacționat? Mai ați lăsat copiii să consume ca cocaină? Bifând, da, mă, dăm și mie cocaină. E ok, am 18 ani. Ei nu înțeleg cât de nociv este accesul la filmele interzise, la conținutul XXX pentru copii, care, cum să spun, se întâmplă, adică copiii din clasa 3-a, 4-a se uită la tot felul de chestii. Nu-i normal, ce să mai, nu-i normal. Nu-i normal să lași accesul tuturor asupra copilului. Și chestia asta nu poate reglementa un părinte, să știți că și părinții care sunt interesați activ, să spun așa, de acest subiect, poate sunt 8-10% din ei care merg la cursuri, care au din astea aplicații de parenting și de control parental pe device-uri, și ei pierd bătălia, pentru că sunt diferite joculețe, sunt diferite mesaje, există Discord, există Telegram, adică e atât de vast această lume online încât nu poate un părinte singur să facă față. Nu are cum, fără intervenția statului.
Da, acum rămâne de discutat și de văzut cum pot părinții, pentru că unul din sfaturile pe care le-am găsit, evident, tot pe internet, este că părinții să învețe pe copii despre riscurile online, dar nu știu în ce măsură sunt pregătiți părinții să le explice aceste riscuri online, în afară de popularul n-ai voie pe net.
Sunt 100% nepregătiți, vă spun eu, care am fost foarte activ cu cele 3 fete ale mele și le-am dat telefon abia în clasa 5-a și în clasa 3-a și a 4-a deja era o presiune pe noi pentru că eram singuri din școală care nu le dădusem telefoane și atunci, cum să spun, era și eu eram activ implicat, știam, nu le-am lăsat să-și facă social media până la 14 ani pentru că la exact așa scrie și reglementarea Facebook și Instagram, inclusiv în normativele lor, spun așa. Și am avut aplicații de control parental și cu toate acestea nu am, cum să spun, nu știu dacă am atins cu o picătură într-un ocean. Pentru că ei se duc într-un mediu, da, indiferent dacă v-am spus, dacă 10, 15, 20% din 25%, nu știu, din părinți încep de mâine și toți gata uniți aplicații. Se duc într-un mediu care e nereglementat, la școală, pe stradă, cu prietenii. Nu se poate. Dacă alcoolul este interzis până la 18 ani, așa trebuie interzis anumite chestii. Noi nu spunem de interzicerea device-urilor sau a online-ului complet, pentru că ne ajută foarte mult și ajută pe copii. Sunt niște aplicații și niște documentare și niște soluții excepționale și nu putem să trăim fără mediu digital și fără AI mai ales, da? Dar chiar și acolo, repet, un mediul offline este reglementat, așa trebuie reglementat și mediul offline, pentru că trebuie să interzicem total publicitatea targetată către minori.
Da,
se interzice în funcție adictive, de algoritmi adictivi pentru conturile de minori. Adică le trebuie interzise, punct. Nu ai ce publicitate să faci către minori.
Da, este acum o dezbatere întreagă a fost și este încă în societate legată de acest majorat digital, de în ce măsură interzicerea unor lucruri nu le face cumva mai atrăgătoare pentru minori, dar cred că asta coroborat cu o educație a părinților cum să-și educe copiii și niște poate cursuri aplicate la școală legate de acest aspect, cred că ar putea rezolva ceva.
Eu vă spun că este un drum și o pistă falsă dacă mergem și vorbim despre educația părinților. Nu ai cum să educi părinții să oprească scrollul infinit la aplicații, nu ai cum să educi părinții să oprească autoplay-ul, notificările push, recompensele variabile, nu ai cum. Deci, haideți să înțelegem că accesul nerestricționat este la fel de nociv precum alcoolul sau drogurile. În primul rând, asta trebuie să înțelegem. Alte țări se pare că au înțeles și chiar în European Parent Association am discutat.
Dăm legătura, domnule Nand, trebuie să dăm legătura la Cotroceni, unde președintele Nicuși Ordan face declarații după ședința CSAT.
Am avut azi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu trei subiecte. În primul rând am discutat de situația din Orientul Mijlociu. Am discutat dintr-o perspectivă militară, cu expunere din partea instituțiilor responsabile despre situația exactă și previziuni pe termen scurt, mediu și lung. Am discutat foarte important de situația românilor din zonă. Am avut o expunere a doamnei ministru de externe cu privire la situația românilor de acolo. Evident că asta este una din preocupările noastre importante. Până la acest moment au revenit din zonă în România aproximativ 5.700 de oameni, din care cam 3.700 au fost ajutați într-un fel sau altul de autorități printr-o muncă pe care trebuie să o salut a oamenilor din Ministerul de Externe. Și am discutat de partea politică a acestui conflict. Evident, România împreună cu țările europene încearcă prin mijloace diplomatice, politice, să oprească acest război care evident are consecințe asupra economiei noastre și are consecințe asupra românilor care trăiesc în zonă, fie că sunt rezidenți, fie că nu sunt rezidenți, fie că au doar cetățenia română, fie că au dublă cetățenie. Și parte din acest efort diplomatic, recent o reuniune a reprezentanților Uniunii cu reprezentanții Consiliului de Cooperare al Golfului, care au condamnat atacurile iraniene asupra țărilor din Golf. Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului. creșterea prețurilor pe piața internațională ale petrolului. Aici am avut o expunere a domnului ministru al energiei asupra situației generale și discuții primul ministru, ministrul energiei, ministrul de finanțe asupra diferitelor scenarii pe care, la care putem să ne așteptăm și care este, care va fi reacția statului român în funcție de aceste scenarii. După cum știți, în ceea ce privește gazul, nu petrolul, în ceea ce privește gazul, guvernul a adoptat deja, începând cu 1 aprilie, o schemă de plafonare, de controlare a prețurilor, astfel încât populația și companiile să nu fie afectate. Și punctul al treilea al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac. Așa cum am spus, pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România, este nevoie de votul Parlamentului. Deci, în urma ședinței CSAT am trimis o scrisoare Parlamentului și o să avem o dezbatere în Parlament în această după-amiază. Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României, deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură. Mulțumesc!
A fost așadar președintele Nicuș Ordan în direct de la Cotroceni după ședința CSAT de astăzi. Subiectul principal, desigur, a fost Orientul Mijlociu și vom reveni cu informații pe tot parcursul zilei în buletinele și radiojurnalele noastre. Noi revenim acum la subiectul ediției de astăzi, la pericolul izolării sociale a copiilor și relația dintre copii și părinți în era digitală, să-i spunem. Am discutat până acum cu domnul Cătălin Nan, care este în continuare alături de noi, dar vreau să-l invit pe domnul George Roman, director de program al Asociației Salvați Copiii. Bună ziua, domnule Roman!
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că ați acceptat invitația noastră. Domnule Roman, asociația dumneavoastră se preocupă în mod prioritar, să spunem, de copiii din mediile defavorizate. Ei par a fi mai puțin expuși la aceste pericole de pe internet pentru că nu prea au device-uri, probabil, pe care să le folosească în a intra pe internet. Dar bănuiesc că totuși au și ei o curiozitate legată de acest domeniu al digitalizării, să spunem.
E adevărat că până în pandemie aveam această diferență de acces, să zicem, la lumea digitală. Dar în acest moment, după ce ei, toți copiii, de fapt, din mediul rural sau din comunitățile mai sărace, au învățat cum să folosească tableta sau telefonul mobil în timpul orelor acelea online, care au durat cam un an de zile, acum am constatat că telefonul mobil există cam peste tot. Adică sunt în continuare niște comunități izolate social unde oamenii sunt atât de săraci și unde nici nu există un acces foarte ieftin la internet, dar în general putem spune că și în mediul rural avem cam aceleași probleme pe care le descriem despre copiii din mediul urban. Însă, acolo vulnerabilitatea este și mai mare, pentru că exact acolo întâlnim părinții care n-au niciun fel de competențe digitale. Pur și simplu nu există nicio discuție despre riscuri și, ba mai mult, ei consideră că un copil care se descurcă cu un astfel de dispozitiv este un copil care va reuși în viață, pentru că este mult mai inteligent decât părinții lui când este vorba de telefon sau de internet. Ei par să devină victimele, mai ales a ceea ce numim noi materiale abuzive sexuale cu copiii, sau șantaj pentru a produce imagini, sau divulgarea de date cu caracter personal. Există forme de racolare diverse. Deci, în acest moment vorbim de un risc omogen la nivel național și din acest motiv și autoritățile ar trebui să aibă în vedere educația asta digitală pentru copii, poate și pentru părinți, dar în special pentru copii, inclusiv în aceste comunități despre care vedeți, credem că nu sunt atinse de pericole.
Da, am să revin puțin și la domnul Cătălin Nan, pentru că un ascultător ne scrie acum un aspect foarte interesant. Spune, se generalizează internetul, dar ni se spune să avem grijă să nu-l folosească minorii. E totuși ăsta e trendul, asta e tendința mondială, domnule Nan, să se folosească internetul, dar minorii trebuie să învețe să-l folosească, nu? Domnul Nenan, nu mai sunteți, bănuiesc că nu mai este în legătură telefonică directă.
Ba da, ba da, scuze, aveam telefonul pe
mod. Vă rog, domnule.
Da, am auzit întrebarea dumneavoastră, este foarte corect, trebuie să lăsăm copiii să folosească internetul. 100%, nu despre asta vorbim, dar ca să îl folosească corect, deși pare rezonabil așa la prima vedere că părinții să-și educe copiii să folosească internetul corect, această problemă, din punct sociologic, psihologic și tehnologic, nu rezolvă cauza reală a accesului lor la conținut nociv. Pentru că nu ai cum. V-am mai spus mai devreme, există o asimetrie de putere dintre platforme și familie, pentru că ele au echipe de psihologi comportamentali, de specialiști în neuromarketing, nu intrăm în, și bugete de miliarde de dolari. Și un părinte obișnuit nu poate concura cu acești algoritmi de personalizare făcuți de ei. Da? Pentru, mai este al doilea punct. Economia atenției este foarte intenționat adictivă. Maximizează timpul petrecut pe platforme, crește engagementul. Deci, cum să spun, este ca și cum mai spune, educați copiii să consume responsabil un produs care creează dependență, știți? Mutând această, nu știu cum să-i spun, problemă de pe umerii platformelor, pe umerii părinților, e ca și cum te-ai duce la industria tutunului și ai zice doar educați oamenii să copiii să fumeze responsabil sau educați la alcool să consume responsabil, la gambling să joace responsabil. În realitate problema este designul produsului care este adictiv, nu lipsa educației utilizatorului. Și-a mai spus ceva foarte interesant domnul Roman înaintea mea și are mare dreptate. Să știți că majoritatea părinților sunt digital mai puțin competenți decât copiii. Copiii înțeleg platformele mult mai bine, adolescenții știu cum să ocolească restricțiile, părinții habar nu au, nu înțeleg algoritmii. Și atunci s-a produs o inversare, să spun, autorității tehnologice, dacă putem să-i spunem așa.
Da, și de aici o dificultate a subiectelor de discuție între părinți și copii, desigur. Și vreau să vedem acum și care ar putea fi soluțiile tehnologice. Discutăm cu un expert în securitate cibernetică, domnul Valentin Necoară, director de dezvoltare tehnologică la CertSign. Bună ziua, domnule Necoară!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități să ne dezlușiți puțin dacă este posibil ce doresc părinții, de exemplu, domnul Nan spunea ceva mai devreme de acest acces controlat, să spunem, al minorilor la anumite site-uri. Este posibil tehnologic?
Nu numai că este posibil, și există asemenea, să zicem, restricții, deși nu le-aș denumi neapărat restricții, cât mecanisme de limitare a accesului la anumite, să zicem, aplicații sau furnizori de conținut.
Da, spunea domnul Nan puțin mai devreme și aici sunt foarte de acord că e vorba de un simplu click. Am 18 ani, pe cuvânt.
Păi nu e chiar așa, pentru că telefoanele pot fi configurate să știe telefonul în sine, în momentul în care îl dai unui copil, că respectivul deținător al telefonului este un copil care are 12 ani sau 14 ani sau 16 ani și în funcție de asta să permită doar un anumit tip de conținut care este propice pentru vârsta respectivă. Dar aici ne întoarcem la ce a zis într-adevăr unul dintre antevorbitorii mei. În momentul în care părintele sau tutorele, cel care controlează accesul copilului la telefon, știe mai puțin decât copilul, nu prea merge ce spun eu.
Da, acum un ascultător din București, domnul Gigi Eliad, ne scrie și ne întreabă, domnule, un copil de 12 ani, să spunem, are un prieten de 19 ani care îi dă un telefon mobil pe care îl folosește el și are voie, care are 19 ani, dar copilul de 12 ani vrea și el să se uite, să se joace, să, mă rog, să facă ceva. Asta e posibil, adică sunt mijloace de ocolire a unei eventuale restricții pentru minori, nu?
Acum știți cum e, nu vreau să dau eu un exemplu din viața reală ce se întâmpla înainte de telefoane, dar așa, dacă un adult de 19 ani cumpără alcool și dă unui minor,
da, e adevărat.
A ocolit. Deci singura restricție care se poate face din punct de vedere tehnologic, și e posibil, dar este extrem de intruziv și eu nu aș fi de acord cu așa ceva, e să mergem pe zona de biometrie. Dar este...
Adică fotografii, amprentă,
da,
ceva de felul
selfie,
ăsta.
Ei, un selfie, poți să-ți dai seama, adică algoritmii de AI din momentul ăsta poate să-și dea seama cine e acolo, dar este atât de intruziv încât nici n-aș vrea să mă apropie, adică și
da,
de
fapt
că deschid discuția e prea mult.
Mai ales că și aici poți să-i faci o fotografie bunicii și să spui că tu ești de fapt. Da.
E mai complicat.
E mai complicat, desigur, glumesc. Vă mulțumesc mult, domnule Necoară. Deci tehnologic este posibil și chiar se practică asta. Discutăm acum în ultimele minute ale emisiunii și cu specialiștii în psihologie, pentru început cu doamna Otilia Mantelers, psihoterapeut și specialistă în parenting. Să răspundă, doamnă.
Bună dimineața, bună ziua de fapt.
Bună ziua, bună ziua, da. Și la dumneavoastră. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, pentru că vreau să vă întreb în ce măsură părinții pot, nu știu, prin educație să îi facă pe copii să fie mai circumspecți măcar atunci când folosesc internetul, device-urile, calculatorul, pentru că în zilele noastre, știu eu, copiii înainte de a cunoaște mingea, cunosc cât a statura calculatorului.
Exact. Părinții pot pune aceste limite despre care am auzit că ați vorbit un pic înainte, și tot exemplul acela cu tânărul de 19 ani care poate să dea un telefon copilului. Știu foarte multe exemple de genul acesta în care copiii își cumpără singur un telefon de pe OLX și și fac ce vor cu el în absența părinților. Deci dumneavoastră ați pus o întrebare foarte bună: ce putem face noi părinții astfel încât cumva copiii noștri să știe să se protejeze, și asta vine din relație. Deci, practic, părintele trebuie să construiască de-a lungul timpului, nu într-o zi sau o săptămână, o relație de încredere cu copilul, astfel încât copilului să-i fie drag să vorbească cu părintele. Nu tot timpul, că nici asta nu e natural, dar cumva să aibă încredere. și da, vă rog,
da, vreau să vă mă rog, nu chiar să vă întreb, dar să vă relatez mi s-a relatat și mie o întâmplare dintr-un restaurant unde doi părinți și copilul lor adolescent stăteau la aceeași masă împreună cu alți oameni, desigur, și copilul era atât de preocupat de telefon încât părinții, ca să-l întrebe ce vrea să mănânce, i-au scris un mesaj.
Exact. Da, da, da.
Asta, bă, nu-i dăunător în sine, dar denotă o preocupare a tinerilor pentru acest tip de comunicații
prin mesaj
și nu doar prin mesaj, ci și pe rețele sociale. Și am să vă rog să rămâneți cu noi, pentru că vreau să o invit și pe doamna Cristina Dinu Popa, un consultant educațional. Salut, bună, doamnă! Doamna Popa, sunteți cu noi?
Da, da, vă aud, mă auziți?
Salut, bună, da, și eu vă aud acum. Bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit, bună ziua!
Doamna Popa, spuneți-mi, în școlile primare, să spunem, există măcar intenții de ore legate de știu eu, calculator într-un fel sau altul, de ABC-ul folosirii calculatorului?
În școlile primare, aceasta ar fi la inițiativa școlii, în funcție de posibilitățile școlii. Există școli în care nu există tehnologie și există școli care au aceste tipuri de dotări și le folosesc.
Dar considerați că ar fi utilă? Știu că în China, de pildă, pe la sfârșitul anului am citit o știre dintr-o provincie chineză care introdusese cursuri de inteligență artificială la clasele 1-4.
Părerea mea personală este că pentru anumite cursuri legate de inteligența artificială e nevoie de creșterea discernământului înainte de a aplica aceste tehnologii. Și atunci aș umbla mai degrabă la creșterea gândirii critice, abilitatea de comunicare și dezvoltarea emoțională a copiilor, înainte să introduc unelte care ar putea să le depășească abilitățile și capacitățile.
Deci cumva mai pe ocolite, așa, să îi educe înainte de a folosi acest instrument care este foarte util, este o explozie în toată lumea informațională, dar în același timp poate fi și periculos. Asta sugerați, nu?
Să îi educe, dar nu numai educarea, ci și însoțirea, pentru că instrumentele în general nu sunt doar periculoase, nu au doar o singură fațetă. Ele, dacă sunt instrumente educaționale, pot fi folosite în moduri foarte creative de noile generații, atâta timp cât ei au însoțire, ghidare, coordonare, atâta timp cât se pot sfătui cu un adult care are o perspectivă largă și o conștientizare mai largă asupra implicațiilor acestui proces, care poate să îi susțină și să îi mentoreze în această direcție, nu să îi lase să exploreze cu ajutorul imaginației și gândirii pe care ei și-au dezvoltat-o până la vârsta de, nu știu, 8-9 ani, 10-11 ani, care este încă în dezvoltare.
Da, acum, sigur, orice unealtă are și un grad de pericol, până și o sapă, dacă nu o folosești bine, te poți lovi cu ea. Am să revin la doamna Manteller. Mai sunteți cu noi, doamna, da?
Da, sunt cu
dumneavoastră, da. Pentru că vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, că vorbea doamna Popa puțin mai devreme. În ce măsură credeți că părinții pot suplini cumva lipsa acestor cursuri despre care doamna Popa spunea că sunt la latitudinea școlii, dar probabil că nu toate școlile au dotarea necesară, dar în ce măsură părinții îi pot ei educa așa pe copii foarte mici, pe copii de clasa 1-a, 2-a, în acest sens de a folosi calculatorul, pentru că fără el nu se mai poate, dar de a-l folosi judicios?
Cred că îi pot învăța în funcție de ce vor ei. Sunt de acord cu doamna Popa care spune că e prea devreme să facem inteligența artificială, pentru că curiozitatea lor este foarte mare și abilitățile lor de a folosi tehnologia sunt mult mai mari decât ne așteptăm. Eu nu știu dacă este datoria noastră a părinților să îi învățăm pe ei să folosească calculatorul. Mai degrabă m-aș concentra pe cum să devin eu ca părinte astfel încât să construiesc cu copilul o relație foarte bună, ca să nu fugă copilul prea departe, pentru că automat copilul a ajuns în preadolescență și adolescență va fugi din relația cu noi, pentru că e parte din dezvoltarea lui naturală, să se desprindă, să se angajeze în activități cu risc foarte mare. Și atunci eu vreau să am o relație foarte bună cu copilul meu. Și ce înseamnă asta concret? Înseamnă limite, dar înseamnă și ceva ce eu numesc non-judecată, adică cumva felul în care eu îmi cresc copilul să este unul în care eu nu-mi judec copilul, nu judec ce gândește, nu critic. Sigur, e foarte greu să facem asta, dar dacă noi reușim să construim o relație bazată pe non-judecată, pe cât mai puțină rușinare și critică, relația va fi tot mai bună. Cam asta aș sugera.
Da, și citeam, evident, tot pe internet, la capitolul sfaturi pentru părinți, monitorizare și nu spionaj. Adică utilizați instrumentele de control parental ca pe o măsură de siguranță și nu pentru a invada intimitatea copilului. Ei, cum putem să facem diferența asta?
E foarte greu de făcut diferența și diferența se reglează prin cadru. Adică eu îi spun copilului, uite, treaba mea de părinte este ca până la vârsta de, să zicem, 14 ani, să știu tot ce se întâmplă pe telefonul tău. Asta se numește transparență. Și în relația de cuplu trebuie să avem transparență, nu cu ce se întâmplă în telefonul celuilalt, dar aminte în relația cu copilul. Și deci, dacă tu ai secrete pe care vrei să le păstrezi față de mine, poți să le ai cu prietenii tăi verbal, în relații. Dar în telefon, din păcate, este totul transparent. La noi în familie și eu și mama și tata și bunica, toată lumea, cine stăm în aceeași casă, avem transparență. Telefonul e un mijloc. Deci dacă redefinim cadru, asta îi ajută foarte mult pe copii să înțeleagă că nu e vorba de intimitate. Nu avem spațiu privat în telefon.
Da, am să revin la doamna Popa acum, pentru că vreau să vă întreb, doamna Popa, mai sunteți cu noi, da?
Sunt aici, da?
Da, vreau să vă întreb pe dumneavoastră acum, din punct de vedere al consultantului educațional. Părinții, e clar că la internet, la calculator nu se pricep foarte bine, dar ei ar trebui, cred eu și vreau să-mi confirmați sau nu, ar trebui să-și educe copiii pe baza principiilor universale, a valorilor universale, nu, care pot fi sau nu legate de calculator. Pentru că apoi copiii să-și aleagă ei.
Valorilor familiei, desigur.
Exact, și apoi copiii își pot alege ei ce înțeleg din valorile astea, care nu se schimbă și principiile fundamentale. Tot rămâne tot să nu furi, să nu omori, nu, să nu râvnești la nevastă altuia și așa mai departe.
Sigur, eu cred că un copil, educația unui copil trebuie infuzată în valorile familiei de fiecare dată și pentru asta este nevoie de, așa cum zicea și Otilia, de un spațiu în care familia să creeze în mod ritualic ocazii de conectare non-administrativă, nu aceea în care adulții le spun copiilor ce să facă, ci să facă împreună lucruri de folos. Și în legătură cu tehnologia, cred că aceste valori lăsate nesupravegheate, așa cum a zis dumneavoastră, le spunem valorile și după aia le lăsăm în pace. Cum ziceam, capacitatea de discernământ începe să se dezvolte după 15 ani, chiar dacă puștii noștri par foarte deștepți chiar și până la acea vârstă. Însă ei au nevoie de supervizarea noastră. Valorile sunt ceva ce se dezvoltă în timp. Nu este un concept pe care îl spui odată sau de două ori și după aceea copiii au înțeles ce înseamnă asta și știu să-l urmeze. Este o progresie, un proces de învățare a valorilor pe care ei treptat să înceapă să-l aplice în mod real în viața lor. Așa că nu este de ajuns din punctul meu de vedere să le spunem astea sunt valorile familiei și mai departe vă descurcați pe internet cu ele, pentru că copiii au nevoie de o experiență ghidată în acest sens.
Da, acum rămâne de văzut în ce măsură și copiii, ei sunt practic ca un burețel așa când sunt mici, sunt absorb toate informațiile și acum depinde, cred, de fiecare în ce măsură le filtrează și ce ia din informațiile pe care le capătă, pe care le dau părinții și mediul lor în care se învârt.
Sigur, și de cum sunt ghidați în asta, pentru că o să vedeți copiii la vârste mici, înțeleg lumea prin prisma imaginației mai degrabă. Pe măsură ce cresc, încep să diferențieze adevărul de ficțiune. Câteodată când sunt mici, poate să tragă niște concluzii care nu au direct contact cu realitatea și atunci ele trebuie mediate de mintea și blândețea unui adult pentru ca pe măsură ce copilul crește, ele să devină valori reale, nu interpretări ale unor cuvinte sau comportamente pe care le-au văzut la un părinte sau la un dascăl. De aia copiii au nevoie foarte mare de însoțire, chiar dacă după aceea este exact cum ziceți dumneavoastră, la un moment dat, toate lucrurile astea se vor ramifica, niște concluzii pe care ei le trag singuri și cu care vor merge în viață, dar asta se întâmplă după o sedimentare treptată alături de adulți și se întâmplă mai târziu, da, în adolescența târzie sau tinerețea timpurie.
Trebuie să încheiem, eu vă mulțumesc foarte mult și închei cu acest sfat către părinți, comunicați cu copiii dumneavoastră, comunicați mai ales verbal și nu neapărat prin telefon. Ediția noastră se încheie aici, imediat vin știrile orei 14, Gabriela Mitrovici le prezintă și apoi reporterii actualității, Mihaela Ștefan a ajuns și ea în studio.